Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-sentyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshittirishimiz Hatbor sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Beshkakda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
erkin konvertatsiyaga, devalvatsiyaga o'tdi-ku, lekin erkin sotish degan eng bir muhim narsa shu hal bo'lmadi-da. Kartochkaga, kartochka chetelga chiqadigan, endi fiziki shaxslarga chetelga chiqishga kartochka beriladi, chetelni bankomatlarda olishga ruxsat berib turibdi. Devalvatsiya bo'ldi. Lekin erkin konvertatsiya biz erkin tushunadigan mana bu qo'shni davlatlardagidek, Rossiyada, Qozog'istondagidek, Yevropadagidek erkin hali yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Shimoliy Koreyaga zarba berish kun tartibida turgani yo'q, ammo vaziyatga qarab ish tutamiz dedi AQSh prezidenti Donald Tramp bu mamlakatning eng so'nggi yadro sinovidan so'ng. Tramp telefon orqali Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan shu mavzuda muloqot qilganidan so'ng muxbirlar bilan gaplashdi. Uning Amerika ovoziga aytishicha, Xitoy rahbari Shimoliy Koreya bilan shu haqda gaplashmoqchi, ammo bundan foyda chiqishi ma'lum emas. Pxenyan yadro dasturi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe uchrashuvida ham ko'tarildi. Vladivostokdagi iqtisodiy forumda qatnashgan Putinning aytishicha, Rossiya Shimoliy Koreyaning so'nggi ballistik raketa sinovi hamda yadro sinovini qoralaydi. Rossiya rahbari sanksiyalardan foyda yo'q, Pxenyan bilan muloqot qilish kerak deydi. Xitoy ham shunday fikrda. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreya raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini Janubiy Koreyada o'rnatish taraddudida ekan, bu mamlakatning Seonju qishlog'i aholisi AQSh rejasiga qarshi namoyish qildi. Yuzlab odam xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashgan. Amerika raketalari eski golf maydonida o'rnatilmoqda. To'qnashuvda 10 dan ortiq odam, jumladan 6 politsiyachi jarohat olgan. Qishloq aholisining xavotir olishicha, mudofaa tizimining radari sog'liqqa zararli nurlanish tarqatishi mumkin. Bundan tashqari urush boshlansa, qishloq Shimoliy Koreyaning ilk nishonlaridan bo'lishi mumkin. Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bildirishicha, Pxenyan tahdidi jiddiy, tizim mudofaa uchun zarur. Facebook ijtimoiy tarmog'i Rossiyaning Amerika siyosiy tizimiga aralashgani haqida bildirmoqda. Tarmoqda o'tkazilgan ichki tergov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, AQShda o'tgan yilgi prezident saylovlaridan oldin Rossiyaga aloqador soxta sahifalarda minglab siyosiy reklamalar chop etilgan. Facebookning bildirishicha, soxta sahifalar sohiblari 100 ming dollarlik reklama sotib olgan. Ularning Sankt-Peterburgdan turib faoliyat yurituvchi bir tashkilotga aloqasi isbotlangan. Uning soxta sahifalar orqali Rossiya hukumati siyosatini targ'ib qiluvchi tashkilot ekani aytilmoqda. Facebook bu masalani tergov qilayotgan federal tergovchilar bilan hamkorlik qilyapti. AQSh maxsus prokurori Rossiyaning Amerika sayloviga aralashgani, natijasiga ta'sir qilgani, prezident Donald Trampga yaqin odamlar bilan shu masalada aloqa qilgani haqidagi da'volarni tekshirmoqda. Amerikaning 15 ta shtati va poytaxt Washington hujjatsiz yosh muhojirlardan deportatsiyadan saqlab kelgan dasturni tugatish qarori uchun Tramp ma'muriyatini sudga berdi. Da'vogarlar yuristlariga ko'ra, DACA dasturini bekor qilish qarori konstitutsiyaga ziddir, chunki dastur ishtirokchilarni masalaning tegishli ravishda sudda ko'rilish huquqidan ayiradi. Biz federal hukumatga qarshi da'vo ochdik. Dastur ishtirokchilarining, ularni ishga olgan ish beruvchilarining, ular qatnayotgan maktablarning, ularni sevgan millionlab do'stlari va qarindoshlarining huquqlarini himoya qilish uchun da'vo ochdik, deydi Nyu-York shtati prokurori Erik Schneiderman. Oq uy bu masalada hozircha izoh bermadi. Prezident Trampning aytishicha, Kongress hujjatsiz muhojirlarni mamlakatda qoldirmoqchi bo'lsa, 6 oy ichida qonun qabul qilishi zarur. Aks holda migrantlar deportatsiya qilina boshlaydi.
Amerikaga bolaligida olib kelingan hujjatsiz muhojirlar taqdiri endi Kongress qo'lida. 2012-yilda prezident Barak Obamaning farmoni bilan tuzilgan DACA dasturi 800 ming kishini deportatsiyadan himoya qilib, ularga ishlash va armiyada xizmat qilish huquqini bergan edi. Prezident Tramp bu dastur yopilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Shohruh Hamro. Amerikada o'sib ulg'aygan bu yoshlar so'nggi 5 yilda bexavotir hayot kechirayotgan edi. 10 yoshida Filippindan kelgan Akiko hamshiralikka o'qigan. Deportatsiyadan qo'rqamiz. Bundan tashqari ijarani vaqtida to'lash, ishlab pul topish kerak deydi u. Tramp ma'muriyatiga ko'ra, prezident farmoni asosida yaratilgan va har 2 yilda yangilanib turadigan DACA'ni tugatib, federal qonun qabul qilinishi lozim. Bu odamlarga muhabbatim bor. Kongress ularga yordam beradi degan umiddaman, deydi prezident. Qonunchilar ishga shay. We are now in a countdown toward deportation. Vaqt tig'iz. Qo'l qovushtirib o'tirsak, 780 ming odam deportatsiya bilan yuzlashadi. Mana shu sentyabr oyining o'zida qonun qabul qilishimiz kerak. Bu yoshlarga imkon beraylik. Mamlakat kelajagining bir qismi ular, deydi Dick Durbin. 70% of Americans at least want to give Amerikaliklarning 70% bu yoshlarga imkoniyat berish tarafdori. Ular shu yerda qolishi kerak, ishlaydi, davlat rivojiga hissa qo'shadi, deydi Lindsey Graham. Ikki senator quvvatlayotgan qonun loyihasiga ko'ra, DACA dasturiga yozilgan yoshlar muayyan shartlarga javob bera olsa, AQShda qolishi va keyinchalik fuqarolikka topshirishi mumkin. Ovoz beraylik, deydi qonunchilar. We're ready to pass it. Biz tayyormiz. Loyihani ovozga qo'ysak, aminmanki, har ikki partiya uni qo'llab-quvvatlaydi, deydi senator Chuck Schumer. Ammo yetakchi respublikachilar qo'yayotgan shart, avvalo chegara xavfsizligi mustahkamlanishi kerak. Chegarada nazorat yo'q. Hujjatsiz muhojirlar bilan bog'liq masalani hal qilamiz. Chegarani ham mustahkamlaymiz, toki 10 yildan so'ng yana shu vaziyatga tushmaylik, deydi Speaker Paul Ryan. Demokratlar qonunlar ijrosini kuchaytirishga qarshi emas. Lekin ular fikricha AQSh-Meksika chegarasida devor qurishga hojat yo'q. Muzokaralar uzoqqa cho'zilsa, minglab muhojirlar chorasiz qoladi. Prezident Tramp hujjatsizlar masalasini bir yoqlama qilish uchun Kongressga 6 oy muhlat berdi. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson davlat departamentini isloh qilishga va'da bergan. Bir necha sobiq elchi va yetakchi tadbirkorlar o'z tavsiyalarini taklif etdi. Mutaxassislarga ko'ra, vazirlik tez o'zgaruvchan global muammolar va tahdidlarga qarshi kurashga tayyor turishi kerak. Kongress vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Ed Royce davlat departamenti va AQSh xalqaro taraqqiyot agentligini keskin qisqartirish g'oyasiga qarshi ekanini bildirdi. When the administration first announced its proposed cuts of over Tahdidlar ko'payotgan bir paytda terrorga qarshi harakatlarimizni, gumanitar dasturlarni, huquq tartibot tizimini qisqartirish emas, kuchaytirish kerak, dedi qonunchi. Royce davlat kotibini vazirlikda va Amerikaning turli mamlakatlardagi elchixonalarida bo'sh turgan lavozimlarga odamlarni zudlik bilan tayinlashga chaqirdi.
Oq uy belgilagan vazifalarni hamda milliy xavfsizlikka doir siyosatni amalga oshirish uchun davlat departamentiga samarali rahbariyat kerak, dedi kongressmen.
Their crucial national security duties.
Oq uy vazirlik tarkibini 30% ga kamaytirishni taklif etgan. Bir guruh sobiq elchilar ham ayrim idoralarni yopib, o'rta va yuqori darajali kadrlarni tayyorgarlikdan o'tkazish kerak, deydi.
We cannot afford a weakened
Davlat departamenti zaif bo'lishi mumkin emas. Byudjetida yetarlicha pul, layoqatli kadrlarga ehtiyoj bor. Byurokratiyani yo'qotish kerak, dedi sobiq elchi Chester Crocker. Davlat departamentida moliya bilan shug'ullangan sobiq xodimning aytishicha, 2001-yil 11-sentyabr xurujlaridan so'ng diplomatlar xavfsizligi uchun xarajatlar keskin oshdi.
We now spend more.
Davlat departamentini qo'riqlashga uni yuritishdan ko'ra ko'proq pul sarflayapmiz hozir, dedi Brett Higgins. Ekspertlar nazarida amerikaliklarni himoya qilish va urushga yo'l qo'ymaslik uchun diplomatiya har qachongidan muhim. Odil Rozaliyev, Washington.
Valyutani 2 barobarga qadrsizlantirgan O'zbekiston hukumat qarori mamlakat iqtisodining liberallashishi kafolati sifatida qabul qilinmoqda. Prezident tomonidan sentyabr boshida imzolangan farmon valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi chora-tadbirlar to'g'risida edi. Konvertatsiyani to'liq ochishga qaratilgan dastlabki qadamlar hukumat keskin choralar ko'rmagan taqdirda 20-30% dagi inflyatsiya bilan kuzatilishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
O'zbekiston so'mini 2 barobarga sotib olish qobiliyatini kamaytirish bunaqa qadamni ko'p davlatlar qilmaydi bunamas.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mutaxassislarga ko'ra O'zbekistonda so'm qiymati erkinlashtirilgani, aholi uchun cheklangan imkoniyatlarda valyuta sotib olishga ruxsat berilishi valyuta siyosati to'liq erkinlashtirilganidan darak emas, ammo shu maqsad yo'lida qo'yilgan muhim qadam. Iqtisodchi moliya bo'yicha mutaxassis Saparboy Jubayevga ko'ra O'zbekiston hukumatining dastlabki qarori biznes doiralari, tadbirkorlarni sergaklantirgan, ko'pchilik kutishda.
Juda katta voqea O'zbekiston uchun ham, qo'shni davlatlar uchun ham. Chunki O'zbekistonning salohiyati katta, aholisi katta, 32 million. Lekin hozir ko'pchilik qandaydir bir kutish davrida degan bo'lardim. Ertaga nima bo'lar ekan? Erkin konvertatsiyaga, devalvatsiyaga o'tdi-ku, lekin hali erkin sotish degan eng oxir eng bir muhim narsa shu hal bo'lmadi-da. Kartochkaga, qalbga chetelga chiqadigan, endi fiziki insonlarga chetelga chiqishga kartochka beriladi, chetelni bankomatlardan olishga ruxsat berib turibdi. Devalvatsiya bo'ldi. Lekin erkin konvertatsiya biz erkin tushunadigan mana bu qo'shni davlatlardagidek, Rossiyada, Qozog'istondagidek, Yevropadagidek erkin hali yo'q,
dedi mutaxassis. Markaziy bank tomonidan 7-sentyabr kuni tarqatilgan ma'lumotnomada jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotib olish tartibi haqida tushuntirish beriladi. Bu ma'lumotnoma jismoniy shaxslarga xorij valyutasi faqat plastik kartochkalar orqali sotilishini, valyutani xorij bankomatlari orqali yechib olishlari, karta vositasida xarid qilishlari, hisob-kitob qilishlari mumkinligini tushuntiradi. Prezident tomonidan 5-sentyabr kuni imzolangan farmonda jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotish va sotib olish tartibini soddalashtirish, banklar tomonidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarini ochish belgilangan. Farmonda jismoniy shaxslar tomonidan valyuta sotib olish tartibining tafsilotlari aniqlashtirilmagan. Bu farmon yuridik shaxslar, tadbirkorlar, ishbilarmonlar doirasini ham sergaklantirgan. Ko'plar import mahsulotlari uchun boj to'lovlarining keskin oshishidan xavotirda. Ayrimlarni valyutada olingan kreditlarni qaytarish masalasi xavotirga solgan.
Haliya borç tövbeleri iki barabara aşık etti. Çünkü aldığın importin tavarının bakası dolar dedi. Şundan bir mesela 10% tövbe edilen bu ses. Lekin tövbe son da bölerdi resmi kursda. Çünkü işte kem tövbeler dedi. Hal tavarlar var iki barabara aşık etti. Tasarruf edin şu borç tövbeleri iki barabara aşık. Kup nesillerini halge bakaları kımmetleştirsem de mi nimaklarımız deyip borçla kalkışıp oturuptu. İkincisi kurup ticaretçiler ki adamlar konversiyası yok olan için banklardan valütede, dolarda, evrede kredi alınırdı. Yeni onlar şurada kaytarı bir iş meselesini oylayıp durdu. Aldın yeni basılan şu kredi alıp dolarda onu halde bazarda konversiyası akılıp, o bakılıp kününü korar dedi. Yeni kaytarı iş vakti de dolarda satılmıyordu bari bir. Bari bir iki para kımat buldu şunu özde satılmıyordu. Yani, ne aklımızda bunlar kamsal arasatta durup da desek böyle dedi.
Dedi bu borada Saparboy Jubayev. Konvertasiyaning ochilishi, xususan so'm qadrining erkin qilib belgilanishi uzoq yillardan buyon qora bozor kursiga moslashib kun ko'rib kelayotgan, oldi-sotdini ham shu kursga muvofiq amalga oshirib kelgan oddiy aholi hayotiga unchalik ta'sir qilmasligi haqidagi fikrlar bor. Ammo Saparboy Jubayev bunday fikrlarga qo'shilmaydi. Mutaxassisga ko'ra, prezident baholarni keskin nazoratda ushlab turish haqida topshiriq bergan. Ammo yaqin 2-3 oyda baribir inflyatsiya darajasini 20-30%ga ko'tarilishidan qochib bo'lmaydi.
20-30%lik baho oshishi inflyatsiya bo'ladi. Antimonopoliya komitetiga prezident ukazida katta bir zadani berildi-yu, baholarni kontrol qilinglar deb. Hozircha shu bahoni kontrol bo'yicha oshirishga unchalik endi sezib turib turibdi-da. Ertaga bir oydan keyin, ikki oydan keyin bu baho oshishi albatta bo'ladi. Endi bu lekin bir tomondan to'g'ri ish, chunki eng asosiy maqsad eksportyorlarimiz, ya'ni ishlab chiqaruvchilarimiz yutadi.
Moliyachiga ko'ra, O'zbekiston hukumatini devalvatsiyaga o'tish qarori banklar xizmatini takomillashtirishni nazarda tutmagan. Mamlakat banklari mustaqil ish yuritishga o'rganmadi, asosan Markaziy bank qo'lidagi vositaga aylanishgan.
Banklar erkin ishlaydigan bo'lsa, erkin kredit berib, erkin o'z obmenni punktlarini ochib, erkin shu ishlaydigan bo'lsa, o'zini bir halga maqsadida o'zini bir foydasini topib, shunda bu ishni ikkinchi qadami konvertatsiyada bo'lganda bu banklar eplab ketar edi. Hozir banklar, ya'ni mamlaka deymiz, subyektlar tayyor emasdi, obyektni tayyor qilib qo'ydik. Konvertatsiyani yaqinlashtirib qo'ydik degan nom bordi, lekin banklar nima qilishini hozir qarasotda turibdi. Chunki bizdagi banklar hammasi bir davlatni, shu markaziy bankning ichida ko'p instruksiyalari bor, hamma yoqdan bir cheklab qo'ygan. Bir ertaga bir ortiqcha bir obmenni punkt ochibmi shu yerda, shuni bir 8200 yoki 8300 dan, endi hozir 8000 dan olyapti kurs. Sotaman desa, uning instruksiyalari yo'q unga,
deydi u. Jubayevga ko'ra, jamoatchilik uzoq kutgan hodisa, konvertatsiya tomon tashlangan dastlabki qadamlar O'zbekiston hukumatining iqtisodni to'liq liberallashtirish qarorida qat'iyligidan darak bermoqda.
Bir davlat o'zini milliy valyutasini, O'zbekiston so'mini ikki barobarga sotib olish qobiliyatini kamaytirish bunaqa qadamni ko'p davlatlar qilmaydi. Mana masalan Qozog'iston juda kuchli iqtisodiyoti deb hisoblaymiz va shuni o'zida 3-4 marta o'tkazdi. Tak 1-2-3-4 marta 25-30% dan zo'rg'a qildi shuni o'zida. Bu yerda halgi bu endi qadam katta. Endi lekin erkin konvertatsiya deyishga hali ozgina ersa, shu erkin konvertatsiyaning bir yarimi qadami qilindi-da, liberalizatsiya uchun, erkinlashtirish uchun qadam qilindi. Lekin hali juda ko'p bir qadam-ba-qadam bosqichma-bosqich ishlaydigan ishlarimiz ko'p,
deydi iqtisodchi. O'zbekiston iqtisodini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochish bir yil avval hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyevning saylov dasturida ko'rsatilgan maqsadlardan ham biri edi. O'tgan yilning 8-sentyabrida vaqtinchalik davlat boshqaruviga kelgan prezident shu yilning 5-sentyabriga kelib, valyuta siyosatini erkinlashtirishning dastlabki chora-tadbirlarini ko'zda tutuvchi farmonini imzoladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Neft Alyaska shtatida asosiy daromad manbai. Shu yil Trans-Alyaska neft quvurining ishga tushganiga 40 yil to'ldi. Shimoliy Amerikadagi eng ulkan neft koni tarixiga nazar tashlaymiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mashhur Trans-Alyaska quvurining uzunligi 1200 kilometrdan ortiq. U bir necha tog' tizmalarini, yuzlab daryolarni kesib o'tib, shimoldagi Prathobey neftini janubdagi Valdez shahriga yetkazadi. 40 yillik quvur dunyoning eng qattiq himoyalangan neft inshootlaridan biri. Uning egri uslubda qurilgani zilzilalarga bardoshli bo'lishini ta'minlagan. Diametri 122 sm bo'lgan quvur shu kungacha 17 milliard barrel neft yetkazib bergan. Bu esa mahalliy iqtisodiyotda ulkan o'zgarishlar yasagan. Alyaskadagi bu o'zgarishlar bir odamning nomi bilan bog'liq. Geolog Tom Marshall. Alyaska shimolidagi Prathobeydan qora oltin konini topgan shu odam bo'ladi.
When I made that selection up there, someone
Men bu yerni tanlaganimda kimdir yerlar bo'limi kitobiga bu joyni Marshallning xatosi deb yozib qo'yibdi. Bu seni xafa qildimi deb so'rashdi mendan. Aslo, ular bu joyni behuda deb o'ylaganini tushunsa bo'ladi. Gubernator bu yer muzlab yotibdi-ku degan edi. O'sha paytlarda shunday so'zlarga o'rganmagan edik deydi geolog Tom Marshall. Marshall rejasi asosida bu yerda Shimoliy Amerikadagi eng katta neft koni topildi. 1970 yillardagi energiya inqirozi va oshib borayotgan neft narxlari neftni qazib chiqarish xarajatlarini oqladi. Alyaska xalqi bundan foyda ko'rdi. Har yili shtatning har bir rezidentiga $1000 ortiq dividend beriladi. Neftning topilishi Alyaska hayotini tubdan o'zgartirib yubordi.
Changing was dramatically. It was I can remember the time when we used to have water barrels.
Jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Suv bochkalari va asal chelaklarini ko'tarib yurgan paytlarimizni eslayman. Neft solig'idan pul kelmaganda hech qachon ichimlik suvi yoki oqova infratuzilmalariga ega bo'lmagan bo'lardik. Soliq daromadi Prathobeydan keladi. Bu esa jamiyatimizning yaxshilanishiga behisob hissa qo'shdi. Maktablar, o't o'chirish idoralari, kasalxonalar qurildi. Lekin jamiyatimizda alkogol muammosi ham yuzaga keldi. Chunki spirtli ichimliklar ko'paydi, deydi mahalliy jamoat faollaridan Anthony Edwardson. Alyaskaning neftga qaram bo'lib qolganidan xavotir oladiganlar ham bor. Neft qazib olish 1990 yillardagi ko'rsatkichdan ancha kamaygan. Narxlarning tushishi esa shtat byudjetida defitsitga sabab bo'ldi.
We were awash in money and it was easy and people didn't look at
Pul ko'p edi va odamlar kelajakni o'ylamasdan hamma daromadini bitta savatga joylab qo'ydi. Hozir esa bu savat bo'shagan va oladigan hech vaqoimiz qolmadi, deydi yozuvchi Makiben Jakinski. Alyaska neft konida hali zaxira ko'p, ammo Arktika milliy yovvoyi qo'riqxonasida qazish ishlarini olib borishga qarshi e'tirozlar kuchaygan. Geolog Tom Marshall neft kashfiyoti Alyaska kelajagi uchun muhim ekanini aytadi. Qalbingizga quloq tuting, deydi u.
No one's quite figured something out and maybe you can figure it out.
Nima qilish haqida hech kim o'ylamayotgan ekan. Buni o'zingiz qiling. Bu yerda kichikroq neft koni bor, narroqda esa kattarog'i. O'zingiz toping, optimist bo'lishingiz kerak. Aks holda uni topa olmaysiz, deydi u.
Optimistic if you're not, you won't look for it.
Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took of me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.